dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ndërtimi rrugëve në Kosovë, sidomos atyre lokale, përcillet me parregullsi të shumta. Vazhdojnë paqartësitë për mënyrën se si llogariten rastet e vdekjeve ditore nga koronavirusi. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndërtimi rrugëve në Kosovë, sidomos atyre lokale, përcillet me parregullsi të shumta. Këtë fakt e konstaton një raport i zyrës kombëtare të auditimit që ka audituar 11 projekte rrugore në disa komunat Kosovës. Asnjëri prej projekteve nuk ishte kryer në kohë, derisa punimet në fund ishin cilësuar të dobta. Shkëlqim Hysenaj sjell hollësi.
Në shumë raste ndërtimi i rrugëve në Kosovë është proces që stërgjatet me vite dhe që në fund nuk i parafrohet projektit fillestar. Kjo e gjetur rezulton një raport të zyrës kombëtare të auditimit. Zyrë kjo që ka audituar 11 projekte rrugore në Prishtinë, Prizren, Ferizaj dhe Malishev. Ndonëse ishte paraparë që rruga Lapçevu-Ivara e Mirushës në Malishev të përfundon të brenda 120 ditësh. Ajo rezulton se nuk ishte përfunduar as për 1339 ditë. Një rrugë tjetër, në këtë rast të mbështetur nga Ministria e Infrastrukturës, që parashihej të lidhë të fshatrat e komunës së Skënderajt me ato të Istogut, e njohur si rruga Vojnik-Osojan. Ndonëse filloi në vitin 2016, nuk ka përfunduar ende. Kjo rrugë me gjatësi 3.6 km dhe me gjerësi 6 metra, në fazën fillestare ishte parapar të kryhej për 155 ditë. Për 90 ditë punë efektive ishte paraparë që të përfundonin punimet në rrugën rajonale Raovet-Suarek me një gjatësi rreth 13 km, por ato nuk ishin përfunduar as pas 2 vitesh. Si pas të gjeturave të auditorit, nga dita e parë fillimit të punimeve për rehabilitimin e kësaj rruge, kishin kaluar më shumë se 1000 ditë kalendarike ose 33 muaj dhe akoma punimet nuk ishin përfunduar. Raporti me tej përmend edhe disa projekte që janë zaritur dhe ndërtimi të cilave është pëzulluar për afat të pas. Caktuar. Qëndrim Arifi hulumtues i lartë pranë organizatës IMPO që monitoron fushën e prokurimit publik, thot se është të vështirë të gjendet ndo një projekt infrastrukturor në Kosovë, i cili është kryer si pas kriterëve dhe në afat optimal. A i thot se institucionet qoftë lokale qoftë qëndrore dështojnë qysh në fillim të nisjes të tenderve dhe përcaktimit të kriterëve.
Nuk kemi një menaxhim kualitativ. Kualitativ dhe temë për doktin që ju gjithë herë si menagjer kontrata dhe si komision bëshirë të aktu njërës kompetent o njërës njërës të fushës dhe dyta është përpasoj që komunat vora paquen me mungis të stafit adekuati që do të mund të menagjen të një kontrat.
Arifi thot se në bazë të monitorimit që ka kryer në projektet infrastrukturore, pavarësisht se kompanit kanë bërë shkarje nga projektet fillestare, si dhe në rast të dështimeve në zbatimin e projektit, ndaj tyre, institucionet nuk kanë shqiptuar dënime. Radio Evropa e Lirë ka provuar që të flasë me zëvendës ministrin e Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës, Hysen Durmishi, i cili javëve të fundit është marrë në veçantim me cilësinë e asfaltit në rrugët e Kosovës, por ky i fundit nuk i është përgjigjur interesimit të Radios Evropa e Lirë. Ndërtimi i rrugëve në Kosovë, sidomos atyre lokale, për Nasser Kabashin, profesor në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, kryhet pa një analizë të mirëfillt, si dhe me mungesë të madhe të monitorimit të zbatimit të projekteve. Profesor Kabashi thotë se rrugët në Kosovë kanë cilësi të dobët pasi sipas tij, qysh në fazën fillestare janë të përfshirë njerëz jo kompetent, që vendosin për dhënien e tenderëve. Një aspekt tjetër negativ sipas profesorit Kabashi është edhe fakti se në projekte infrastrukturore gjithmonë synohet çmimi më i lirë.
Tani mo e kemi lëshu nivelin dhe shohim vetëm një qasje, vetëm një dritare. Shohim vetëm çmimin dhe nuk shohim ose nuk analizojmë anën teknike që kontraktusit e afrojnë e ofrojnë në momentin aplikimit për një segment rrugor ose për një rrugë në një gjatësi të saktuar.
Si pas të dhënave zyrtare, ndërtimi i rrugëve në Kosovë merr një pjesë të konsiderueshme të shpenzimeve për investime kapitale. Gjatë periudhës 2017-2019, vetëm në ndërtimin dhe përmirësimin e rrugëve rajonale dhe lokale, ishin shpenzuar mbi 343 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet europaelir.org.
Ministria e Shëndetësisë thotë se po përcjell një udhëzues të organizatës botërore të shëndetësisë lidhur me përcaktimin e vdekjeve me COVID-19. Megjithatë, paqartësi vazhdon të ketë në lidhje me atë se kush përfshihet në numrat ditor të vdekjeve të raportuara nga Instituti i Shëndetit Publik. Dorontina Baliu informon.
Pacienti Sh.O. nga Prishtina ishte infektuar me COVID-19 gjatë gushtit të vitit 2021. Pas dy javëve gjysma i rezultoi negativ për koronavirus, ndërkaq 10 ditë pas kësaj, ai vdiq në qendrën klinike universitare të Kosovës. Në formularin e raportimit të vdekjes së tij, përmendet edhe sëmundja COVID-19, por sipas familjarit, që nuk deshi të identifikohet, vdekja e tij u përcaktua si post-COVID. Kjo vdekje sipas këtij familjare nuk u llogarit si vdekje nga COVID-19. Pacienti sipas raportit vuante edhe nga sëmundjet shoqëruese, përkatësisht sëmundje kardioake, hipertension dhe diabet. Që nga fillimi i përhapjes së pandemisë së koronavirusit në Kosovë në mars të vitit 2020, institucionet shëndetësore kanë regjistruar edhe vdekjet e personave me COVID-19 gjatë muajve të parë me situatën pandemike në njoftimet e rregullta të Institutit të Shëndetit Publik në Kosovë. Zakonisht njoftohej nëse të vdekurit me COVID-19 kishin edhe sëmundje shoqëruese. Me rritjen e rasteve të këtyre vdekjeve, detajet e ngjashme nuk ipen më publikisht, derisa bëhet e ditur vetëm numri i përgjithshëm i atyre që konsiderohen të vdekur nga COVID-19. Ministria e Shëndetësisë në Kosovë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se për definimin e rasteve të vdekura nga COVID-19 apo shkaktar të tjerë, përdoren udhëzuesit e organizatës botërore bazuar në klasifikimin ndërkombëtar statistikor të sëmundjeve. Udhëzuesit të cilët Ministria e Shëndetësisë i referohet u publikua më 16 prill 2020. Në këtë udhëzues thuhet se një vdekje si pasojë COVID-19 definohet për qëllime të mbikëqyrjes si një vdekje nga një sëmundje klinikisht e përputhshme në një rast eventual ose të konfirmuar me COVID-19. Përveç nëse ka një shkaktar alternativ të vdekjes që nuk mund të lidhet me sëmundjen e COVID-19, si për shembull trauma, thuhet në raport. Në mënyrë që një vdekje të përcaktohet si pasojë COVID-19, sipas OBSH-s nuk mund të ketë një periudhë të shërimit të plotë nga COVID-19 dhe vdekjes së pacientit.
Një vdekje si pasojë e COVID-19 nuk mund t'i atribuohet një sëmundje tjetër, për shembull kancerit, dhe duhet të numërohet pavarësisht gjendjeve ekzistuese që dyshohet se kanë nxitur përkeqësim të COVID-19. Thuhet në raport.
Ministria e Shëndetësisë e as Instituti i Shëndetit Publik nuk kanë dhënë detaje të tjera mbi formën se si një vdekje hyn në mesin e numrave të vdekjeve ditore nga COVID-19. Nasser Ramadani, drejtori i Institutit të Shëndetit Publik, tha për Radio Evropa e Lirë se kjo çështje është strikt procedurë e klinicistit që merret me rastin. Në Kosovë në muajt e fundit ka pasur një ngritje të rasteve të vdekjeve me COVID-19. Profesionistë shëndetësor kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se vonesat e paraqitjes me kohë të mjeku, mos vaksinimi kundër COVID-19 dhe mungesa e stafit shëndetësor në spitale janë disa prej arsyeve pse po vazhdon të ketë numër të lartë të vdekjeve në Kosovë nga koronavirusi. Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka thënë që për rastet e të vdekurve nga COVID-19 ndiqen udhëzimet ligjore sa i përket procedurave të varrimit. Udhëzimet ligjore sipas Ministrisë së Shëndetësisë janë të përpiluar nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës, që përcjellin edhe rregullat e OBSH-s. Sipas kësaj rregullative, personi i vdekur nga COVID-19 duhet të futet në qese speciale të mbyllur hermetikisht nga punëtorët shëndetësor, të cilët janë të trajnuar për menaxhimin e personave që vdesin nga sëmundjet ngjitse.
Pastaj ku foma të vendoset në arkivol metali, i cili duhet të mbyllet hermetikisht, dhe pastaj arkivoli metalit në arkivol të drurit, pas së cilit hap të procedurës është obliguar të kryet masa sanitare dezinfektimit të hapësirës, mjeteve të punës, asgjësimit të uniformave të punëtorëve shëndetësor që kanë menaxhuar rastin, thuhet në raport.
Personi i cili ka vdekur nga COVID-19 nuk lejohet të lahet apo të vishet sipas rriteve fetare. Ministria e Shëndetësisë megjithatë nuk është përgjigjur në pyetjen nëse personat e vdekur nga COVID-19, por që në momentin e vdekjes nuk kanë pasur test pozitiv për koronavirus, i nënshtrohen kësaj procedure të varrimit. Kosova, që prej muajit gusht është përballur me rritjet e rasteve me koronavirus dhe të vdekjeve. Aktualisht raste aktive janë rreth 13.500. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është europaelir.org.
Macedonia e Veriut së shpeti do të nisë me digitalizimin e gjykatave për të rritur efikasitetin dhe pavarësinë gjyqësorit. Nga qeveria besojnë se ky proces do të rrisë transparencën, por edhe do të përshpejtojë zgjidhjen e shumë lëndëve. Por disa ekspertë të çështjeve juridike thonë se ky proces më shumë po bëhet për të mbuluar dështimet sesa për të përmirësuar situatën gjyqësor. Raporti i Suf Kadriut.
Macedonia e Veriut synon që deri në fund të këtij viti të nisë me digitalizimin e sistemit të drejtësisë. Në këtë proces do të përfshihen edhe dy ekspert amerikan, të cilët do të asistojnë në vendosjen e internetit dhe të pajisjeve të tjera në 5 gjykatat e vendit, ku do të ketë nga një sallë të digitalizuar, ka bërë të ditur ministri i drejtësisë Bojan Maricic. Sipas tij, digitalizimi nënkupton shërbime më të mira dhe më të shpejta, mbajtjen online të seancave që do të ketë efekt në mos shtyrjen e tyre. Është një proces që do të sjellë kushte bashkohore në punë, efikasitet më të madh, një gjyqësor të pavarur dhe të paanshëm, që do të jetë garantuesi demokracisë dhe sundimit të ligjit. Paralajmërimet e tilla ka pasur edhe më parë nga Ministria e Drejtësisë, por deri më tani nuk është bërë asgjë, ndërkohë që gjyqësori vazhdon të përballet me kritika për mungesë të pavarësisë dhe ndikimeve politike. Që në vitin 2016, kur erdhi në pushtet, kryeministri Zoran Zaev kishte premtuar gjyqësi të pavarur dhe hetimin e të gjitha aferave që kishin përcjellë 10 vitet e qeverisjes së mëparshme të ishë kryeministrit Nikola Gruevski. Por edhe 5 vjet nga ndërimi i pushtetit, 10 procese gjyqësore ende nuk kanë një epilog, e që kanë të bëjnë me zyrtar të lartë të qeverisë së kaluar, si ministra drejtore Bartës të tjerë të funksioneve publike. Madje edhe prokuroria speciale që ishte formuar për hetimin e aferave korruptive, u shua pikërisht për shkak të përfshirjes së drejtuesve të saj në korrupsion, siç është rasti me krye prokurorin Kati Cajaneva. I pyetur se çfarë mund të ofrojë digitalizimi i gjykatës lidhur me pavarësinë dhe efikasitetin e sistemit gjyqësor, Bashkim Selmani, profesor në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tetovës, thekson:
"Më thanë, nuk është problemi i gjyqësorit në Macedoni digitalizimi, por është korrupsioni, është tërgjatja e lëndëve juridike civile që nuk kanë zgjedhje, nuk marrin epilog, pastaj vetë kufizojnë të drejtat e palëve për të ankimuar ose apeluar në nivel ndërkombëtar."
Ai thot se gjyqësori mund të ngritet me reforma të thella që duhet të nisin nga gjykatësit, shumë prej të cilave janë fajtor për gjendjen në të cilën ndodhet pushteti i drejtësisë në vend.
Macedonia është në vendet e fundit përse përket zgjidhjes së lëndëve të kontesteve gjyqësore që janë shumë afatgjata, dhe me tonë, edhe pasi që zgjidhen problemet, pasaj që është që e përndarimit nuk ka efikasitet.
Thot Bashkim Selmani, profesor në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tetovës. Instituti për Politika Evropiane së bashku me institucionet tjera po zhvillon një fushat mbi rëndësinë e reformave dhe digitalizimin e gjykatave. Simonida Kacarska thot se analizat vënë pa nevojën dhe interesin e qytetarëve për ndryshime në gjyqësor.
Od нашите istrazhuvanja vë ramkite në ovo isti projekt, doznafme, odnosno, utvërdifme priku ankiti së grejanite, dika postoji...
Nga hulumtimet tona që kemi bërë në kuadër të këtij projekti për digitalizimin e gjykatave, kemi konstatuar se ekzistojnë pakënaqësi të mëdha në mesin e qytetarëve. Ata duan që një pjesë e shërbimeve të jenë në formë digjitale, duan gjykatat të jenë më të shpejta dhe më të kapshme dhe vlerësojmë se kjo është një nga ato instrumentet kyçe, thot Kacarska. Në uljen e punës së gjykatave ka ndikuar edhe pandemia e koronavirusit. Shumë seanca gjyqësore janë anuluar pikërisht për shkak të infektimeve qoftë të gjykatësve, prokurorëve apo punonjësve tjerë, por edhe të pandehurve, sikur edhe të palës mbrojtëse. Pikërisht kjo dhe paqartësitë mbi të ardhmën e pandemisë, sipas drejtuesve të institucioneve, imponojnë nevojën për digitalizimin e gjykatave. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rendë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.